Muutaman sanan, siinä tulee heti puuttaa vähän jo, puuta heinää, puhun aika montakin sanaa, mutta hengellisestä uudistuksesta, hengellisestä virvoituksesta ja uudistuksesta, ja niistä haluaisin muutaman ajatuksen teidän kanssanne jakaa. Ymmärrämme, että tämä aihe on aina ajankohtainen. Aina on ihmisiä, jotka kaipaavat ja tarvitsevat hengellistä uudistumista, hengellistä virvoittumista. Ja ei varmaan koskaan sellaista aikaa ollut, ettei ole ketään, joka tarvitsee sitä uudistumista. Sitä, että Jumalan virta tempaa meidät mukaansa ja vie meidät eteenpäin. Ja kuitenkin ajattelin, että kenties tänä aikana se tarve on, en osaa sanoa, onko se suurempi kuin koskaan aikaisemmin, mutta se on erittäin suuri. Kun ajatellaan meidän Suomen kansaakin, sitä hengellistä tilannetta, mikä meillä on, niin me tarvitsemme hengellistä uudistumista. Aivan syvällä tavalla, ihan ylhäältä alas asti, niin kaikki meidän seurakuntamme, meidän erilaiset yhteisömme, lähetysjärjestöt, mikä tahansa, me tarvitsemme hengellistä uudistumista. Ja aivan niin kuin joet tällä tavalla keväisin täyttyvät vedestä, niin ajattelin, että Jumala tahtoo täyttää kansansa pyhällä hengellä, täyttää sen rakkaudella ja innolla viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Moni muistaa varmasti Abrahamin ja Saaran tuolta vanhasta testamentista, mutta ihan välttämättä kaikki ei muista sellaista henkilöä kuin Hagar. Tai kun ollaan seurakunnassa, niin tiedetään, melkein kaikki muistaa Hagarinkin, mutta ehkä hän on jäänyt jollain tavalla vähän statistiksi meillä joskus näissä asioissa, kun ollaan Raamattua tutkittu. Tämä Hagar, hän oli siis Saaran orjatar. Raamattu kertoo meille ensimmäisessä Mooseksen kirjan luvussa 12 seuraavasti. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinusta tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Siinä Abraham, jota tuolloin vielä kutsuttiin Abramiksi, sai kutsun Jumalalta. Jumala antaa sieltä yksi henkilö keskellä näitä kansainvaelluksia, saa Jumalalta kutsun, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abraham saa Jumalan kutsun lähteä liikkeelle. Ja me tiedämme sen, että tämä kutsu koitui suureksi siunaukseksi. Ja siitä, mitä kaikkea seurasikaan, aivan käsittämätön asia. Mutta Jumala ottaa yhden henkilön, Abrahamin, kutsuu hänet ja antaa hänelle myös lupauksen jälkeläisistä. No, huolimatta siitä, että Herra antoi Abrahamille tämän kutsun jälkeläisistä, niin Saara, jota tuolloin vielä kutsuttiin Saraiksi, ei tullut raskaaksi. Kun mennään tuon ensimmäisen Mooseksen lukuun 16, niin siellä sanotaan tällä tavalla. Sarai, Abrahamin vaimo, ei ollut synnyttänyt miehelleen lasta. Mutta Sarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Hagar. Niin Sarai sanoi Abrahamille, Herra ei ole sallinut minun synnyttää. Makaa siis minun orjattareni kanssa, ehkäpä hän voi synnyttää minulle lapsen. Ja Abraham myöntyi Sarain ehdotukseen. Eli oli ongelma, se oli siinä, että Jumala antoi lupauksen, se tulee suuri kansa, mutta vaimo ei tullutkaan raskaaksi. No sitten Sarai ajatteli, että no, kun ei tässä näy tulevan mitään, niin aika kuluu, tämä ei muutu helpommaksi tästä yhtään, että ota tämä mun orjatar, ja jospa se synnyttää minulle lapsen. Ja Hagar tuli raskaaksi. Hän tuli raskaaksi. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että hän rupesi halveksumaan emäntäänsä, Saaraa, tai Saraita tuolloin. Hän rupesi halveksumaan tätä, ja taas Saara sitten tästä johtuen niin kuritti häntä, ja hän pakeni erämaahan. Kuitenkin hän palasi takaisin sieltä, ja synnytti Ismaelin ja kaikki sillä tavalla meni eteenpäin. Mutta jotenkin siinä oli se, että oliko tämä nyt se, mitä Jumala oli tarkoittanut ottaa se orjatar ja se sitten synnyttää lapsi, vai oliko tässä jotain muuta, mikä oli ihmisen oma yritys saada aikaiseksi se, mitä Jumala oli luvannut. Ajattelin, että Jumala ehkä oli jotenkin erehtynyt lupauksessaan tai yritettiin auttaa Jumalaa sen lupauksen kanssa. Mutta Ismael syntyi siitä ja kaikki sillä tavalla oli ikään kuin järjestyksessä, vaikka siitä omalaiset kismat tulikin. Mutta sitten kun mennään vielä 5 lukua eteenpäin tuonne ensimmäisen Mooseksen lukuun 21 ja sanotaan, Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. Pojalleen, jonka Saara oli synnyttänyt, Abraham antoi nimeksi Iisak. Se Jumalan lupaus toteutui joka tapauksessa. Tuli oikea aika, Saara tuli raskaaksi, synnytti pojan ja sen nimeksi annettiin Iisak. Me näemme tässä, että Jumalan aikataulut ovat joskus erilaisia kuin meidän aikataulumme, mutta se lapsi kuitenkin syntyi. Nyt me luetaan täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan lukua vähän eteenpäin, siis 1 Mooses 21 ja jakeesta 8. Iisak kasvoi ja hänet vieroitettiin, ja Abraham järjesti Iisakin vieroituspäivänä suuret pidot. Saara huomasi, että Abrahamin egyptiläisen Haagarin pojan Abrahamin ja egyptiläisen Haagarin poika Ismael ilvehti. Ja silloin hän sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar ja hänen poikansa. Orjatarin poika ei saa periä yhdessä minun poikani Iisakin kanssa. Tämän kuullessaan Abraham pahastui kovin Ismaelin puolesta. Mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä niin kovin sure tuon pojan ja orjattaresi puolesta, vaan noudata kaikessa Saaran mieltä, sillä vain Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Mutta myös orjattaren pojasta minä annan kasvaa suuren kansan, sillä hänkin on sinun jälkeläisesi. Abraham nousi aamulla varhain, otti leipää ja vesileilin, pani ne Haagarin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin matkaan. Haagar lähti ja harhaili Beersepan autiomaassa. Mutta kun vesi loppui leilistä, hän jätti pojan pensaan alle ja meni istumaan syrjemmälle. Noin jousen kantaman päähän, sillä hän ajatteli, minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja Haagarin istuessa syrjempänä poika alkoi ääneensä itkeä. Jumala kuuli pojan valituksen, ja Jumalan enkeli kutsui taivasta Haagaria ja sanoi hänelle, mikä sinun on, Haagar? Älä ole huolissasi. Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Ja Jumala avasi Haagarin silmät, niin että hän näki lähellään kaivon, ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Siinä meillä on nyt nainen lapsen kanssa erämaassa. Abraham nousi aamulla varhain, otti leipää ja vesileilin, pani ne Haagarin selkään ja lähetti hänet ja Ismaelin matkaan. Sitten sanotaan, että Haagar lähti ja harhaili Beersepan autiomaassa. Mekin olemme voineet omassa elämässämme ja uskon vaelluksessamme joutua erämaahan. Ei välttämättä juuri tähän samaan erämaahan, mutta meidän omaan erämaahamme. Voi tuntua siltä, että Jumala on kaukana, ei Jumala kuule. Ja jos kuuleekin, niin tokko hän välittää minusta. Olemme saattaneet unohtaa sen, että Jumala, Herran katse valvoo ihmislapsia, kun me täällä vaellaan. Erämaa tietysti tuonne alueelle, kun mennään, joka on käynyt, tietää siellä, että erämaat ovat hyvin kuivia. Näyttää, että siellä ei kasvaisi paljon mikään. Eräs raamatun opettaja Jeff Mannion sanoi kerran, hän piti opetusta Israelin kansan erämaan vaelluksesta, että on harha luulla, että erämaassa ei kasva mikään. Erämaassa kasvaa erittäin hyvin valitus. Erämaassa kun ollaan, niin siellä kasvaa valitus. Miksi asiat ovat tällä tavalla? Miksi minulla ei ole sitä tai tätä? Ja niin kuin Israelin kanssa valitsi se, kun niillä ei ollut lihaa syötäväksi. Oli vaan sitä mannaa. niin sitä valitettiin, että miksei saada lihaa. Herra joutui kurittamaan sitä kansaa. Mutta erämaassa kasvaa valitus. Hyvin herkästi, jos me emme vartioi meidän sydäntämme, niin valitus alkaa nousta. Me syytämme Jumalaa siitä, että miksi olet antanut tällaisen tai tuollaisen olosuhteen minun elämääni. No sitten käy näin, että vesi loppui leilistä ja tämä haakari jätti pojan pensaan alle ja meni istumaan syrjemmälle jousin kantaman päähän ja hän ajatteli, minä en kestä nähdä lapsen kuolevan. Ja haakarin istuessa syrjempänä poika alkoi ääneensä itkeä. Siellä erämaassa tulee helposti myös näköalottomuus, toivottomuus ja näköalojen puute. Mä ajattelemme, että tähän erämaahan kaikki loppuu. Niin kuin Haakar ajattelee siellä, se vie pojan vähän kauemmas pensaan alle, koska ei kestä nähdä. Sehän kuolee varmasti, ei ole vettä enää. Ollaan syvällä erämaassa, meillä ei ole vettä. Poikahan kuolee tässä ja mä en kestä tätä. Hän jättää pojan sinne ja on täysin toivoton. Samalla tavalla, kun me ollaan omassa erämaassamme, niin mekin saatamme olla joskus toivottomia. Ajautua sellaisen toivottomuuden tilaan, että mitään hyvää ei voi enää tapahtua. Me kaikki kuolemme ja siinä tämä homma on. Mikä se tilanne onkaan sitten, jos on herätysliike, lähetysjärjestö. Kunhan tämä sukupolvi loppuu, niin sitten me kaikki kuolemme ja kaikki jää tähän. Mutta Jumalalla voi olla aivan toisenlaiset suunnitelmat ja toisenlaiset mahdollisuudet meidän elämämme varten. Mutta on hyvä huomata se, että erämaa ruokkii valitusta meissä. Kun me annamme tilaa sille, niin se tulee sieltä. Voi että kun meneekin huonosti ja Herra, miksi sä oot tämmöisen ja tämmöisen? Olisi parempi kuin edes koskaan lähtenytkään liikkeelle sun kanssa, kun elämässä on joskus niin vaikeaa. Mutta tämä näköalojen loppuminen, se vie ihmiseltä elämän ja vie halun elää rohkeasti, kun ajattelee, että ei se ole mitään merkitystä eikä väliä. No Haakar oli itse unohtanut erään asian, nimittäin hän oli aikaisemminkin ollut erämaassa ja oli tullut siellä Jumalan lohduttamaksi. Hän itse oli kutsunut Jumalaa nimellä El Roi, mikä tarkoittaa, että Jumala, joka minut näkee. Hän itse oli kutsunut Herraa tällä nimellä. Hän oli silloin kokenut, että Herra näkee minut, Herra vastasi minulle, Herra auttoi. Ja hän sanoi, että minulla on Jumala, joka näkee minut. Mutta nyt hän on uudestaan erämaassa ja hän on unohtanut sen, mitä hän on aikaisemmin oppinut. Ja samalla tavalla meidän elämässämme me voidaan monesti olla koettu valtavia asioita, Jumalan ihmeellistä apua, lohdutusta, rohkaisua, konkreettista apua, rukousvastauksia. Mutta kun joudutaan uudestaan erämaahan tai koettelemukseen tai kiusaukseen, niin yhtäkkiä me ollaan niin kuin unohdettu se kaikki. Tämä on toivotonta, ei tässä tule mitään. Mä kuolen tänne ja tästä ei niin kuin mikään voi kääntää enää positiiviseksi. Me ollaan unohdettu, että hei, Jumala on ennenkin auttanut, hän on ennenkin tehnyt suuria tekoja, hän voi tehdä sen edelleenkin. Jumala kuuli pojan valituksen ja Jumalan enkeli kutsui taivasta Haagaria ja sanoi hänelle, mikä sinun on, Haagar? Älä ole huolissasi, Jumala on kuullut pojan itkun. Nouse, nosta poika maasta ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kansan. Jumala kuuli sen pojan valituksen. Poika itkee pensaan alla. Jumala kuulee sen pojan valituksen. Jumala ei ollutkaan kaukainen. Jumala ei ollutkaan välinpitämätön. Jonkinlainen vain kaikkivaltias kone jossakin, vaan Jumala kuulee Ismailin itkun. Ja Jumala lohdutti Haagaria. Tässä ei ole kaiken loppu. Nouse maasta, nosta poika ja pidä hänestä hyvää huolta. Minä annan hänestä polveutua suuren kanssa. Jumala lohduttaa, Jumala antaa lupauksen. Ei kaikki ole tässä. Ismaelista polveutuu vielä suuri kansa. Jumalan huolenpito oli tarkka, se oli todellinen, konkreettinen myös Haagarin elämässä. Sitten tämä kulminaatiopiste itseen tässä kertomuksessa, tämä jae 19, eli 1 Mooses 21:19. Ja Jumala avasi Haagarin silmät niin, että hän näki lähellään kaivon, ja hän meni täyttämään leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Jumala avasi Haagarin silmät. Se kaivo oli ollut koko ajan siinä vieressä. Se vesi oli koko ajan ollut siinä. Ei ollut mitään hätää, mutta Haagar ei itse kenties huoleltaan nähnyt sitä, miten ajattelemme sitä, Raamattu ei kerro, mutta hän ei nähnyt sitä, mutta se vesi oli koko ajan siinä vieressä. Tarvitaan sitä, että Herra avasi hänen silmänsä, ja sitten hän näkee sen veden. Voi täyttää leili, voi juottaa pojansa itse juotavaa. Ei kaikki loppunutkaan tähän, vaan Jumala tulee antaa armonsa ja apunsa. Raikasta vettä löytyy keskeltä erämaata kaivosta, kun Jumala avaa silmän. Ja kenties jollakin meistä on tänään semmoinen tunne itsellä, että tämä erämaan paine on alkanut käydä niin kuin ylivoimaiseksi. Se tilanne, missä on pitkään ollut, niin on sen kaltainen, että jos jatkuu näin, niin mä en jaksa pitkään tässä. Tai jollakin aivan sun lähellä tilanne on niin vaikea, sä oot joutunut pitkään auttamaan häntä, ja hänkin on menettänyt toivonsa, että ei voi tulla enää mitään hyvää siinä omassa erämaassaan. Siellä voi olla sairaus takana tai moniakin sairauksia, erilaisia elämän kipuja, mitä ihmisellä nyt ylipäänsä voi tulla. Ihmissuhdesotkuja, väsymystä, monenlaisia asioita, mitä koemme, että ne ovat vieneet meidät erämaahan, ne ovat ne meidän erämaamme. Tarvitaan sitä, että Jumala avaa meidän silmämme, että me nähdään, että oikeasti Jumala on lähellä, Jumala ei ole kääntänyt selkäänsä, Jumala ei ole hylännyt meitä, Jumala ei ole mennyt päivä unille, vaan hän on oikeasti kiinnostunut meidän asioista. Hän oikeasti tahtoo kohdata meitä, auttaa meitä meidän omassa erämaassamme. Se on sama asia kuin evankeliumin kanssa. Siis me tiedämme sen, että voi ihminen monta kertaa kuulla sen hyvän sanoman Jeesuksesta. Jeesus on kuollut sun syntien puolesta. Jeesus on kuollut sun puolesta, maksanut sun syntivelan ristille. Lunastanut sut, saanut aikaan sovituksen. Jeesuksen kautta sä pääset Jumalan yhteyteen, saat iankaikkisen elämän. Sun ei tarvitse joutua helvettiin, vaan sä pääset taivaaseen, iankaikkiseen elämään. Koska Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, niin tämä kaikki on totta. Me voidaan kuulla tämä kertomus, hyvät uutiset, monta kertaa, mutta se jotenkin... ei me oikein niin välitetä sitä. Se menee ohitte meistä. No, joo, toi varmaan kuuluu jollekin uskovaiselle, ei toi muuhun liity mitenkään. Mutta sitten tulee se hetki ja päivä, jolloin Jumala avaa meidän silmät. Minulle tuli se 16-vuotiaana itseään se päivä, että Jumala vain kuului se monta pyhäkoulussa lähtien kymmeniä kertoja. Erilaisista nuorten tapahtumissa. Ihan suoraan sanottuna, jos voi niin kuin joskus sanalla ampua silmien väliin, niin se on tullut niin monta kertaa, että olisi pitänyt tajuta se. Mutta se kesti siihen asti, kunnes Jumala avasi silmät ja sitten sen tajus. Se sana sai niin kuin toisella tavalla sanottuna pudota tuolta päästä sydämeen ja sai omistaa sen sanan omalle kohdalleen. Me tarvitaan sitä, oli asia mikä hyvänsä meidän hätämme. Joko se, että pääsisi Jumalan yhteyteen ja Jumalan suhde tulisi kuntoon, tai että saisi avun siihen omaan vaikeeseen erämaahan, niin me tarvitaan sitä, että Jumala avaa meidän silmät. Ystävä, saat tietää sen, että Jumala näkee sinut. Hän on Herra, joka näkee, Jumala, joka näkee minut. Hän on Jumala, joka näkee sinut. Luulet, että ei kukaan näe, mutta Jumala näkee koko ajan. On sinun kanssasi koko ajan. elämäsi jokaisena hetkenä. Apu on jo siinä vierellä. Anna Herran avata silmäsi. Silloin sinä löydät lähteen. Puhutaan hengellisestä uudistumisesta. On aina hyvä muistaa, että tämä hengellisen uudistuksen lähde pulppuaa aina Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen kaksoisvirtana. Tänäänkin tämä virta on täällä meidän keskellämme. Jeesuksen veri puhdistaa, Pyhä Henki uudistaa, antaa uuden innon, uuden rakkauden, uuden halun seurata Herraa sinne, minne hän tahtoo, kapealla, kaidalla tiellä. On aina helppo joutua sinne leveälle tielle, lavealle tielle, koska suurin osa ihmistä kulkee laveaa tietä ajattelematta mitään. Niin aina vaatii erikseen paljon jotakin, että sä voit lähteä sille kaidalle tielle, minne Jeesus kutsuu meitä. Niin herkästi me ajatellaan, että uskoa vaan niin kuin ihan kuin semmoinen vakuutus täällä povitaskussa, että sitten otetaan sen viimeisellä tuomiolla esille. Mutta Jeesus tässä ajassa kutsuu meidät kaidalle tielle seuraamaan häntä sinne, missä ei ole paljon ihmisiä, missä ei ole ruuhkaa, mutta sinne tielle, mikä johtaa iankaikkiseen elämään. Roomalaiskirjeen 13. luku, jakeet 11 ja 12. Tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Millaista aikaa me mielessä sinun mielessäsi elämme? Kyllä minä ajattelen, että me elämme sitä aikaa, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Emme voi kieltää sitä, etteikö siltä vaikuta. No, kristit ovat aina odottaneet Herran tulemusta innokkaasti, mutta jotenkin nämä kaikki aikaan merkit näistä aalloista lähtien, tsunamiksi sanotaan, mutta näistä meren aalloista, jotka pelkoa kylvävät, niin kaikki tämä tuntuu, että Herra, sinun täytyy tulla pian. Emme tiedä tarkkaan, koska se on, mutta tiedämme, että meidän pitää olla joka hetki valmiita. Ja se, mikä seuraus tällä on, ei ole se, että joutuisimme paniikkiin, saisimme jonkun hyperventilaation tai muuta, vaan se, että me heräisimme unesta. Koska tunnette tämän ajan, niin nyt on aika herätä unesta, sanoo Paavali. Pelastus on meitä lähempänä nyt kuin silloin, kun uskoon tulimme. Siis kun tultiin uskoon, niin kylläkin pelastuttiin, mutta sitten olemme matkalla vielä siihen lopulliseen pelastukseen. Siihen pelastuksen hetkeen, kun Herra tulee noutamaan omiansa. Mutta mitä tähän heräämiseen kuuluu, niin siihen kuuluu esimerkiksi se, että tee se, mitä sinun täytyy tehdä. Maksa hinta siitä, että lähdet seuraamaan Jeesusta kaidalle tielle. Tai jos olet nukahtanut, jäänyt sinne jonnekin tien sivuun, niin nouse sieltä ja lähde seuraamaan Jeesusta. Sovi asiat ihmisten kanssa. Helposti tulee ristiriitoja. Tulee seurakunnassa, on järkyttävää tieto ehkä, mutta seurakunnassa voi olla panettelua, voi olla selän takana pahan puhumista, juoruilua, monenlaisia asioita, mitä ei pitäisi olla, mutta mitä on. Ja voi olla tarve, että kun me heräämme, me tajuamme, että mun täytyy mennä sopimaan tämä, ei ainoastaan Herran kanssa, vaan sen ihmisen kanssa myös. Jumala, siunatkoon sinua, antakoon siihen voiman, että sä lähdet liikkeelle. Tartu kaksin käsin Jumalan armoon. Pidä sitä kalleimpana aarteena, koska sen parempaa ei ole. 7,5 miljoonaa meni joku aika sitten lottovoitossa, varmaan olisi kaikkein oikein suurin voitto. Se on aivan roskaa sen hinnalla, mitä on iankaikkinen elämä, mitä on yhteys elävää Jumalaa. Niin kaikki tämä on, mitä voidaan kuvitella, me täällä joskus ajatellaan, että olisipa hienoa joku tollassa, niin se on pelkkää roskaa sen rinnalla. Uskon, että Jumala kutsuu meitä tarkistamaan suuntaa. Olenko menossa oikeaan suuntaan? Olenko edelleen hereillä tällä kaidalla tiellä, minne minut on kutsuttu? Jumala puhuu meille varmasti siitä, mitä se juuri meidän kohdalla tarkoittaa, että me lähdetään, tehdään elämässä suunnan tarkistus. Se voi olla eri ihmisille vähän eri asia. Mutta ottaisin yhden asian esille, mitä sen jälkeen, kun olen itse sen löytänyt yhdessä asiassa, niin haluaisin ikään kuin teille kaikille jättää, että kysy, onko, voiko tämä sua auttaa jossakin. Ja se asia on tilivelvollisuus. Mulla oli monta vuotta semmoinen tilanne, että mulla on ollut vaikea aloittaa aamuvartiota. Että mä aloittaisin päivän tietoisesti menemällä hetkessä aikaa jonnekin yksinäisyyteen, tutkimaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan, kysymään, Herra, mitä sä haluatte tänään tehdä? Että Herra voisi johdattaa töissä, varustaa siihen, antaa viisauden sanasta. Oli tosi vaikeaa. 2 päivää meni yleensä hyvin, kun skarppas siinä. Mutta 3., 4. päivä, silloin se jo niin kuin alkoi vähän livetä ja sitten se unohtui. Kyllä mä oon rukoilla lukenut Raamattua ja tarvittanut ihan kokonaan huolestua, mutta se aamun ensimmäinen hetki, että antaisi sen Herralle, se oli tosi vaikeaa mulle. Sitten kun Jumala viimeksi laski sen asian mun sydämelle, mä ajattelin, että mun täytyisi pitää se hetki, niin silloin kuului semmoista asiasta kuin tilivelvollisuus. Ja mä sanoin yhdelle mun ystävälle, että kuule, että Herra on puhunut mulle, että mun pitäisi pitää aamuvartio. Että voisinko mä olla sinulle tilivelvollinen, että kysy multa, että onko sä pitänyt aamuvartion. Hän piti ensimmäisen viikon, hän joka päivä otti yhteyttä ja kysyi, että no mites aamuvartio. Ja sitten seuraava viikolla mentiin vähän harvemmin ja sitten se oli harventu siitä niin, että siitä meni kerran viikossa. Nykyään hän ei enää kysy, mutta silloin tällöin mä aina ilmoitan joskus, että kuule hei, mä olen vieläkin muistanut sen ja mä tuntuu, että en mä enää niin kuin luovukaan siitä. Ei ole kiusaus, aina niin kuin tuntuu itsestään selvältä, että kello soittaa 15-30 minuuttia ennen kuin mä oikeasti pitäisi herätä, että mä menen rukoilemaan, tutkimaan Jumalan sanaa. Mutta se tilivelvollisuus oli semmoinen hyvä selkäranka siihen alkuun, että mä pääsin suoristamaan elämäni siltä kohdalta, mitä Jumala halusi sen silloin suoristaa. Nyt on se jo muita asioita. Mutta se oli se, mihin silloin koin, että Jumala painoi sormensa. Mutta mä uskon, että jos mä olisin tehnyt tätä sopimusta sen ystävän kanssa, niin se olisi unohtunut sen viimeistään 5. aamun kohdalla. Mä sanoin, että mä en nyt ehkä tänään jaksa herätä huomenna taas, mutta se olisi unohtunut sitten. Sulla voi olla sun oma asia, mihin sä haluat, tai koet, että Jumala painaa sormen ja sanoo, että ei, tämä asia. Tee tämä suunnantarkistus sun elämässä. Joku rukous, Raamatun luku, kenties, mikä sitten onkaan, Herra tietää, mutta mieti sitä, että sopiiko siihen se, että sulla on luotettava ystävä, jolle sä oot sitä uudesta suunnasta tilivelvollinen. Mä uskon, että se auttaa sua pitämään sen uuden suunnan silloin paljon paremmin. Kiitos taivaan Isä siitä, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Herra, sinä haluat, että me elämme joka hetken, Herra, täysin tietoisina siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Herra, me ollaan nyt tänään siinä kohdassa kirkkovuotta, Herra, kun on näitä palmunlehviä heiluteltu, Herra, ja sinulla on hurrattu, Herra, sinulla alkaa kärsimystie, Herra, on tulossa. Sovituskuolema, Jeesus, jolloin sinä vuodatat veresi meidän edestämme. Mutta Herra, sinä nouset kuolleista ja voitat kuoleman, synnin ja perkeleen vallan täydellisesti, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet voittanut meidän puolestamme. Herra, me saadaan omistaa täysi voitto sinussa. Herra, sä näet nyt sellaisen ystävän, joka on omassa erämaassaan. Pyydä vapahtajaa, että siunaat tällaista ystävää, joka on kenties toivottomana, ilman näköalaa, Herra, siinä. Ajattelet, että ei ole mitään tehtävissä, Herra, niin anna nähdä se, että sinulla on kaikki mahdollista. Herra, sinä olet siinä hänen vierellään. Herra, et sinä ole kaukana. Vaan sinä haluat avata silmät ja sanoa, että tässä on kaivo, tässä on lähde. Tule juomaan tästä. Vapahtaja, jäädään sun käsiin. Pyydetään Herrasta, että tee sinä hyvää meidän elämässämme. Ja Herra, valmista meidät myös valtakuntasi työhön, että voisimme, Herra, olla valoja, heijastamassa sinun valoasi, Herra, niille ihmisille, jotka täällä eivät tunne vielä sinua. Tätä pyydetään niissä Jeesuksen nimessä. Aamen.